Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Pas bllokimit të rrugëve gjatë natës, serbët lokal nisin largimin e barrikadave. Pas mesnatës, Kosova ka filluar lëshimin e dokumenteve për hyrje-dalje për qytetarët e Serbisë. Kryeministri Kurti thot se tensionet në veri u shkaktuan nga Beogradi. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa nga kamionet që ishin vendosur për të bllokuar rrugën drejt dy pikave kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, kanë filluar të largohen rreth orës 11 të ditës së sotme. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë, të cilët gjendën në Rudar, kanë raportuar për nisjen e tërheqjes së këtyre pengesave. Fshati Rudar gjendet rreth 5 kilometra nga Mitrovica. Nëpër të kalon magistralja për në pikën kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, Jarinj. Kjo vjen pasi gjatë natës serbët lokal kanë bllokuar rrugët në kundërshtim me vendimin e qeverisë së Kosovës për lëshimin e dokumenteve për hyrje-dalje për qytetarët e Serbisë. Në pikalimin kufitar mes Kosovës dhe Serbisë, Merdar, disa minuta pas mesnatës, është lëshuar dokumenti i parë nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës për hyrje-dalje për një qytetar të Serbisë. Ministri i Brendshëm në Kosovë, Xhelal Sveçla, ka thënë se ky vendim do të vazhdojë të zbatohet derisa të largohen të gjitha barikadat dhe të sigurohet liria e lëvizjes së qytetarëve dhe mallrave. Në momentin e largimit të gjitha barikadave dhe pengesave, ky vendim do të pezullohet deri më 1 shtator 2022, ka thënë ai përmes një postimi në Facebook. Barikadat janë vënë mbrëm nga serbët lokal të Kosovës si shenjë paknaqësie ndaj vendimit të 29 qershorit të qeverisë së Kosovës për targat e makinave që lëshojnë autoritetet e Serbisë me akronimet e qyteteve të Kosovës dhe dokumentet për hyrje-dalje për qytetarët serb kur të hyjnë në njërën nga pikat kufitare në Kosovë. Qeveria e Kosovës ka shtyrë zbatimin e vendimeve që ishin planifikuar të zbatoheshin nga një gushti, duke thënë se dënon ashpër bllokimin e rrugës në veri të Kosovës. Kryeministri Kurti së bashku me presidentin Osmani dhe zëvendës kryeministrat Bislimi e Gërvala kanë zhvilluar kontakte e takime me faktorët ndërkombëtar amerikan dhe evropian. Me këtë rast, qeveria e Kosovës jep zotimin që të shtyhet zbatimi dy vendimeve të datës 29 qershor 2022 deri më datën 1 shtator 2022 nga momenti në ditën e hënë 1 gusht 2022, kur do të hiqen të gjitha barikadat dhe të vendoset liria e plotë e lëvizjes në të gjitha rrugët në veri të Kosovës, është thënë në njoftimin e qeverisë. Ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Havener, i ka kërkuar të dielën qeverisë së Kosovës që të shtyjë për 30 ditë zbatimin e vendimeve. Qeveria e Kosovës pati vendosur që më 1 gusht do të niste lëshimi të ashtu quajturave dokumente për hyrje-dalje për të gjithë shtetasit e Serbisë që hyjnë në Kosovë. Ky dokument do të lëshojë në të gjitha pikalimet toksore dhe ato ajrore, si dhe do të ishte i vlefshëm për 90 ditë, ashtu sikurse dokumenti që autoritetet serbe lëshojnë për shtetasit e Kosovës kur të hyjnë në Serbi. Po ashtu sot pritej të hynte në fuqi edhe vendimi për riregjistrimin e makinave me targa me akronime të qyteteve të Kosovës që lëshohen nga Serbia. Vlerësohet se 10.000 makina me targa si KM për Mitrovice Kosovës, PZ për Prizrenin, UR për Ferizaj e të ngjashme, qarkullojnë në komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Sipas vendimit të marrë më 29 qershor nga qeveria e Kosovës, afati për riregjistrimin e makinave do të zgjaste deri më 30 shtator. Punonjësit e arsimit dhe të shëndetësisë të sistemit serb në Kosovë janë udhëzuar që të dalin në barikada në veri. Në Mitrovicë të Veriut, komune banuar me shumicë serbe, në mëngjesin e sotëm janë parë mesazhe lidhur me Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Mirë se vini në Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, shkruhet në pankartat dhe banerët e vendosur në qytet, teksa situata në këtë komunë raportohet të jetë e qetë. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe Petar Petković më 30 korrik para lajmëroi se serbët në Kosovë do të nisin formimin e asociacionit nëse Prishtina nuk tërhiqet nga vendimet për targat dhe dokumentet identifikuese. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për krijimin e asociacionit më 2013 dhe 2015 në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por marrëveshja ende nuk është zbatuar. Gjykata kushtetuese më 2015 tha se 23 pikat e marrëveshjes nuk janë në harmoni me kushtetutën, por ato mund të harmonizohen përmes akteve ligjore nga qeveria e Kosovës. Serbia insiston në formimin e asociacionit, por kryeministri i Kosovës Albin Kurti është shprehur kundër një asociacioni një etnik. Për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për targat dhe dokumentet serbe, serbet lokal në Kosovë vendosën barikada në rrugët që çojnë në Jarin dhe Brnjak. Qeveria tha se do të shtyjë vendimin për lëshimin e dokumenteve për hyrje dalje për shtetasit e Serbisë që hyjnë në Kosovë dhe ato për ndryshimin e targave serbe. Kur të hiqen blokadat. Vendimi për lëshimin e dokumenteve për hyrje dalje po zbatohet në 4 pikat e tjera kufitare me Serbin, të cilat janë të hapura. Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, tha se është i përgatitur të ndërhyjë nëse rrezikohet stabiliteti në veri të Kosovës. Në përgjithësi, situata e sigurisë në komunat veriore të Kosovës është e tensionuar. KFOR-i është duke vëzhguar situatën nga afër dhe është i gatshëm të intervenojë nëse situata rrezikohet në përputhje me mandatin që ka rezoluta 1244, thuhet në reagimin e tyre. Ky mision ka thënë se do të marrë çfarëdo mase që është e nevojshme për të mbajtur ambientin në Kosovë të sigurt në çdo kohë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë mbrëm se presidenti serb Aleksandar Vučić dhe drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe Petar Petković janë përgjegjësit kryesor për situatën në veri të Kosovës. Reagimi i Kurtit vjen pasi serbët lokal në veri të Kosovës kanë bllokuar rrugët që çojnë drejt dy pikalimeve kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë, Jarin dhe Brnjak, por edhe pjesë të tjera në veri të Kosovës. Sipas Kurtit, tensioneve në veri u paraprin deklaratat e nxitëse të zyrtarëve të qeverisë së Serbisë.
Ende pa filluar lëshimi ynë i dokumenteve të hyrje daljeve në vendkalimet kufitare me Serbin, strukturat ilegale serbe në veri filluan me blokim rrugësh dhe të shtënarësh. Atyri ju paraprin deklaratat, takimet dhe mbledhjet e frikës dhe kërcënimit në Beograd dhe në Rashkë.
Kurti ka thënë mëtej se qeveria është e përkushtuar për të ofruar ligjshmëri dhe siguri për të gjithë qytetarët pa dallim në mbar vendin.
Organet e rendit të sigurisë së shtetit tonë po mbledhin informacion, po mbikëqyrin gjendje dhe do të veprojnë në mbrojtje të ligjit dhe të qytetarëve të sovranitetit dhe integritetit tonë territorial.
Ai u ka bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të jenë të vëmendshëm dhe të informohen nga kanalet zyrtare të autoriteteve të Kosovës.
Orët e ditët e javët në vijim mund të jenë sfiduese problematike. Po përbalimi me nacional shovinizmin sërbomalë që e njohin mirë. Do të punojmë ditë e natë, do të jemi në kryet detyres për juve si qytetarë dhe për Republikën tonë demokratike.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se ndoshta lufta më e vështirë politike është përpara në javët dhe muajt e ardhshëm. Ai ka bërë këto deklarata në kohën kur qeveria e Kosovës ka bërë të ditur për shtyrjen e zbatimit të vendimeve për targa dhe dokumentet serbe për një muaj,